Toko fa efatra.
Ary nanao ny altaravarahana izy, ka roapolo akio ny lavany, roapolo akio ny sakany, ary folo akio ny avony. Ary nanao fitoeran-drano lehibe nantsoina hoe ranomasina varahana izy, ka folo akio ny sava ivony. Boribory ilay izy, ary dimy akio ny avony. Ary tady telopolo akio vao nahodidina azy. Ary nisy haingony miendrika voatango teo ambany molony manodidina azy, ka voatango folo isaky ny ray akio ny nanodidina n'ilay ranomasina. Roa andala n'ilay haingony miendrika voatango sady niarana rendrika tamin'ilay ranomasina. Nipetraka teo ambonin'ny ombo roa ambin'ny folo ilay izy, ka ombo telo nitodika ny anavaratra, telo ny ankandrefana, telo ny anatsimo, ary telo ny atsinanana. Ilay ranomasina dia teo ambonin'ireo ombo ireo, ary ny fampiamboa izy rehetra. Toy ny saka ny felatanana ny atevin'ilay ranomasina, ary natao sahalamolotry ny kopo ny molony tahaka ny felana lisy. Rano telo arivo bata no zakany. Nanao koveta folo isasana koa izy, ka nataony teo ankavanana ny dimy, ary teo ankavia ny dimy. Ao amin'ireo no anasana izay ampiasaina mifanatitra dorana, fa ilay ranomasina kosa natao isasany ny mpisorona. Ary nanao fitoeranjiry volamena izy, ka fitoeranjiry folo mitovony napetrany tao amin'ny tempoly, dimy teo ankavanana, ary dimy teo ankavia. Nanao latabatra folo koa izy, ka napetrany tao amin'ny tempoly ireo, dimy teo ankavanana, ary dimy teo ankavia. Ary nanao vilia baolina volamena zato izy. Nataony koa ny tokontany ho an'ny mpisorona sy ny tokontany lehibe ary ny vavahadin'ny tokontany. Ary nopetahany takela-barahandro eo vavahady. Ary ilay ranomasina dia napetrany teo ankavanana teo atsimo atsinanana. Farany dia nataony Irama ireo fitoeran-davenina sy lapelina ary vilia baolina. Dia vitany Irama ny asa nataony ho an'ny Solomonina mpanjaka ho an'ny tranon'Andriamanitra. Izy no nanao ny andro roa sy ny lohahandro boribory izay teo an-tampon'ny andro roa, sy ny aratoroanandrakotra ny lohahandro boribory roa izay teo an-tampon'ireo andry, ny ampongaben-danitra efajato ho an'ny arato roa, ka ampongaben-danitra roa an-dalana ho an'ny arato tsirairay mba handrakotra ny lohahandro boribory roa izay teo ambonin'ireo andry, ny kalesy folo sy ny koveta folo teo amboniny, ny ranomasina iray sy ny ombo roa ambin'ny folo teo ambaniny, ary ny fitoeran-davenina sy ny lapelina sy ny fitrebika sy ny fitaovana rehetra miaraka amin'ireo. Nataony ramabivo an'ny Solomonina mpanjaka ireo ho an'ny tranon'i Jehovah, ka varahana nokosehana angirana ny nanaovan'izany. Teo amin'ny faritry Jordanina, teo amin'ny tany Betamanga teo anelanelan'ny Sokota sy Sareda no nandrendre amin'ny mpanjaka azy ireo. Dia nataony Solomonina be dehibe ireny fitaovana rehetra ireny, satria tsy fantatra intsony izay lanjany varahana. Ary nataony Solomonina ny fitaovana rehetra tao amin'ny tranon'Andriamanitra, sy ny altara volamena, sy ny latabatra fitoeran'ny mofo aseho, sy ny fitoeran-jiro, sy ny jiro ny volamena tsy misy fangarony, mba hampirehetiny eo anoloan'ny efitra anatiny indrindra araka ny fitsipika momba izany, sy ny felan'ny fitoeran-jiro, sy ny jiro, sy ny fiazonana lahin-jiro, izay samy natao tamin'ny volamena tsara indrindra, sy ny famonoan-jiro, sy ny vilia baolina, sy ny kopy, sy ny fitondrana afo, izay samy volamena tsy misy fangarony, ary ny fidirana amin'ny trano, izany hoe ny varavarana anatiny makao amin'ny masina indrindra, sy ny varavaran'ny tempoly, izay samy volamena koa.